зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Селективна одговорност создава недопирливи директори. Додека светот ги затегнува забраните за пушење во Македонија, чадот од цигари го има насекаде. Летните тераси ги избркаа непушачите. Западен Балкан станал клучен играч на регионалниот и европски наркопазар кој што се дигитализира, покажува извештајот на Европскиот центар за следење на дрога. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако затвореник побегна од Идризово како по холивудско сценарио, функцијата го чинеше само директорот на управата за извршување санкции. За неговиот колега од затворот во Идризово кој раководи со овој затвор, одговорност не беше нити побарана. Само со суспензија на службеници завршија и низа други случаи. Анализата ја изготви Марија Митевска.
Со разрешување на директорот на управата за извршување на санкции Маријан Спасовски, но не и на директорот на затворот Идризово Шпента Хири, резултираше случајот со осуденикот Беки Мемети, кој избега како на филм додека бил превезуван со полициско комбе од затворот Идризово кон ургентниот центар Мајка Тереза. Суспензија веднаш добија четворицата полицајци кои биле инволвирани во бегството, а премиерот Димитар Ковачевски во меѓувреме донесе одлука да го смени Спасовски, бидејќи бил незадоволен од неговата работа, но од Тахири одговорност не побара. Владата ги назначува и разрешува директорите на јавните предпријатија и институции и ја има мукта да им ги одземе функциите. Но не е прв пат првите луѓе на јавните предпријатија и институции да избегнат одговорност за она што се случува во нивниот двор.
Тие се луѓе обично недопирливи затоа што се секогаш дел од партискиот дил или втора варијанта се клучни луѓе во напатот до парите или напатот до власта. И затоа никогаш не можете да лоцирате точна одговорност и кога цела јавност знае, тоа луѓето на власт не го знаат. Значи...
Вели Александар Цветковски, претседател на невладината организација Актис, чија мисија е имплементација на европските стандарди во општеството. Според Цветковски, граѓаните потполно ја загубиле довербата во институциите и ја сватиле играта дека морал и етика не може да најде на институционално ниво.
Веќе партиите не им е воопшто гаѓа, затоа што нема ни критична маса во државата, луѓето се партизирани, иако едните речат вака, другите ќе речат инаку и не ми грижа едноставно.
По предвремените парламентарни избори кои се одржаа во јули 2020 година, Институтот за демократија објави анализа за начинот на кој се назначуваат раководителите на јавните институции. Во нивното истражување наблюдувале 116 именувања и заклучиле дека скоро половина од нив се така наречени вршители на должност, а како што им одговориле од институциите, тие немале законска врска да спроведат компетитивен процес во случај кога именуваат вршител на должност. Во анализата се заклучува дека употребата на вакви именувања доаѓа пред се за да се заобиколи процедурата и постави посакуваното лице.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во светот се затегаат забраните за пушење, но во Македонија чадот од цигарите го има насекаде. Откако пред 5 години беше либерализиран законот за забрана за пушење, тоа се дозволи и на затворените летни тераси на угостителските објекти. Минатата недела инспекторите напишале 56 казни за пушење. Темата ја подготви Јасмина Јакимова.
Тешкиот мирис на цигари во косата и облеката. Секој пат кога ќе отиде на пијачка во кафуле или во ресторан. Е главната причина зошто младата Емилија Петреска од Скопје почна да ги избегнува овие локали. Вели дека проблемот е посебно нагласен зимава, кога се пуши насекаде, па изборот е или да се остане дома или да се диша штетниот чад од цигарите.
Една од причините зашто веќе одењето во кафана ми станува неподносливо е бидејќи насекаде се пуши. Многу ретко од угостителските објекти имаат соодветна вентилација и дури и во тие простори каде што се за не пуши се едноставно и до нив доаѓа мирисот од цигари. Да не зборуваме за дека не секаде се почитува тоа правило.
Македонија на хартија има релативно добар закон за заштита од пушењето, која е забраната во сите јавни простори. Ама е дозволено надвор од објектите, на терасите или летните бавчи. Проблемот настана во 2018 година, кога на власт дојде владата на СДСМ предводена од Зоран Заев и го тргна членот од законот во кој се дефинираше што е тераса, односно каде смее да се пуши. Тоа се случи бидејќи угостителите се жалеа на забраната за пушење донесена во 2010 година, велики дека драстично им паѓа прометот во зима. Дотогаш пушењето беше дозволено само на простор кој мора да биде отворен од најмалку три страни и да не биде покриен. Ово отвори можност во изминатите 5 години секој слободен простор од угостителските објекти да стане тераса или летна бавча, која во зима е целосно затворена со метални конструкции и стакла. Има покрив и буквално е споена со останатиот дел од објектот. Што практично значи дека целиот простор е исполнен со чадот на тие што пушат цигари. Македонија има застој во легислативата во делот на пушењето. Револтиран е докторот Мартин Петровски, кој работи на оваа проблематика во Институтот за јавно здравје. Вели дека штетата што ја прави пасивното пушење е скоро иста како и онај кај пушачите. На листата се многу заболувања, од кардиоваскуларни и респираторни, па се до малигни. Петровски дополнува дека особено е штетно кај децата, чиј неразвиен одбранбен систем поинтензивно реагира на чадот од цигарите.
И затоа е многу лошо што кај нас, како и да се споени буквално пушачките и непушачките делови, и сето тоа може да води кон сериозни нарушувања кај децата и кај возрастните. Има многу научни трудови, научни докази што ја потврдуваат повредата на пасивно пушење со овие болести, тие веќе многу одамна се познати на сите.
За да биде проблемот поголем, периодот околу празниците цигарите беа главен декор во најголем дел од угостителските објекти. И таму каде што законски смее, без разлика што се полузатворени или целосно затворени тераси, но и таму каде што не смее да се пуши. Инспекторите од Државниот пазарен инспекторат изминатата недела тргнаа во лов на пушачи по угостителски објекти. Велат дека за 5 дена направиле 200 инспекциски надзори, за да видат дали се почитува законот, и напишале 56 казни. Казната за правно лице е од 2000 до 4500 евра, а за одговорното лице од 500 до 1000 евра. Казна има и за физичкото лице кое ќе биде фатено како пуши во затворен објект, од 100 до 300 евра. Меѓутоа, за затворени објекти не се сметаат за стаклените тераси и летни бавчи во гостителските објекти. И сето ова се случува во време кога Европа и светот ги затегаат законите за пушење во јавни простори. Последно во низата е Мексико, каде на сила стапи еден од најстругите закони во светот, што предизвикува целосна забрана за пушење на сите јавни места, вклучително во паркови, плажи или хотели.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Наградата за една од најдобрите актерски таленти во подам во Европа за македонската актерка Сара Климовска ја отворила доста кастинзи, но ништо особено, бидејќи поинако е кога си од Балканот. Таа во разговор за Радио Слободна Европа вели дека местото од каде што потекнуваш и каде живееш влијае врз тоа до каде ќе стигнеш професионално. Со неа разговараше Емилија Бундаска-Нацовска.
Донка од Врба, доста од Кајмак или едноставно Сара Климовска од Македонија, која Европа ја нарече актерска звезда во подем, вели дека ако беше Сара од Њу Јорк на место од Струга, сигурно немаше да биде оваа Сара што е денес, а може би и немаше да се издвои таму.
Ние сме сепак една земја со мали можности, меѓутоа и со многу помалку глумци кои што си помагаме едни со други. Има некој, како кажам, еден мал колектив кој што сите со сите се познаваат и ти се чини дека едниот кој ќе падне има можност кој да го подигне во Њујорк, не мислам дека е тоа така.
Изјави Климовска за РСЕ. Младата актерка која иако е една од најангажираните кај нас сепак е невработена, порачува дека уметноста не се раѓа од најдобрите услови, туку од она што е труло. Па според неа, она што кај нас е проблем треба да биде изворна инспирација за уметност и култура, а не нешто што се избегнува.
Да не пробуваме да бидеме Њујорк или да бидеме Берлин или да бидеме било што, меѓутоа да го користиме, ние не знаеме како да го правиме тоа. Се надевам дека уметниците ќе најдат таа можност. Затоа и филмот Кајмак навистина ми се допаѓа и Милчо како режира, бидејќи секогаш него избегнува она што го имаме овде, таа потенцијалност, потенцијал како приказна или како начин на раскажување на филм, тој потенцијал што го имаме од тука од Македонија.
Вели младата актерка. Според платформата Европска филмска промоција, Сара е една од 10 најдобри актерки таленти во подем во Европа. На минатогодишното Берлинале, таа ја доби наградата Shooting Stars, но досега не го почувствувала звездениот ефект од наградата директно.
Во моментов звезди во подем во на ниво на Европа навистина најдобрата награда за некој млад глумец и има доста глумци од претходните години кои што навистина стигнале, не знам, до Холивуд или до не знам каде поради таа награда. Мене ми отвори доста кастинзи, ништо особено. Морам да да признам.
Вели Сара, има чувство дека е различно да си звезда во подем од Балканот и од другите места во Европа, гледајќи ги и примерите на предходните македонски добитници на наградата.
Ми се чини дека тоа се здогледува и шансите се различни и можностите се различни што може да се случат понатаму. Ете, тоа е не е само доказ со мене, меѓутоа и со Наташа Петрович и со Благој Веселинов. Ми се чини како да се уште Европа има некоја затворена врата кон нас. Зошто е тоа така, не знам, меѓутоа таа разлика се чувствува.
Потенцираше Климовска во разговорот со РСЕ. Таа вели дека би го променила местото на живење ако тоа и гарантира повеќе кастинзи и поголеми улоги. Но во моментов и е драго што е дома и што работи од тука, бидејќи според неа, многу е подобро кога актерот се изразува преку својот јазик и создава за својата култура. Па кога би бирала, би избрала да живее тука, а да патува за одредени проекти.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Нарко пазарот се дигитализира и модернизира, а количините на заплената друга се намалуваат. Мрежите и групите од Западен Балкан се е битен дел од наркобизнисот во Европа, покажува извештајот на Европскиот центар за следење на друга, објавен на крајот на минатата година. Овој прилог го подготви Емил Златков.
Младите од земите во Западен Балкан најмногу користат канабис, кој генерално е најкористената дрога во регионот. Хероинот останува главен опоид, а Западен Балкан станал важен играч во наркобизнисот во Европа. Ова се заклучува од извештајот на Европскиот центар за следење на дрога и зависности од дрога, објавен на крајот на 2022 година. Причина за зголемување на важноста на Западен Балкан во наркотрговијата е делумно географската положба на крстосницата на главните патишта за шверц на дрога, најмногу балканските патишта на хероин и канабис, но се повеќе и патиштата на кокаинот и синтетичките дроги. Иако достапните податоци покажуваат дека вкупната бројка на дроги во земите од Западен Балкан е ниска во споредба со меѓународните стандарди, може да се забележат значителни разлики во моделите на употреба, различните возрастни групи и видови на опојни дроги.
Криминалните мрежи во Западен Балкан усвоиле шифрирана комуникација и користат онлайн пазари и криптовалути за да се обидат да ја покријат трагата на парите. Друг проблем на регионот е и корупцијата, која делува како посредник за консолидација и проширување на криминалната мрежа во Западен Балкан.
Се вели во извештајот. Загрижува и податокот што го изнесуваат експертите, а тоа е дека дрогата е лесно достапна, особено во големите градови.
Во споредба со просекот пријавен во сите земји учеснички, поголем дел од учесниците во Црнагора и Србија изјавија дека кокаинот и синтетичките стимуланси се прилично или многу лесно достапни.
Се наведува во извештајот. Истражувањето покажало и дека влијанието на ковид-пандемијата врз употребата на дрога се чини дека е поврзано со лекови кои вообичаено се купуваат и се користат во контекст на ноќен живот, кои не биле достапни за време на периоди на физичко растојание и карантин. Ово го покажали истражувања направени во Европската Унија.
Криминалните мрежи од Западен Балкан се активни во Европската Унија, која представува профитабилен пазар во непосредна географска близина. Активностите во Европската Унија се поддржани од присуството на диаспората од регионот. Криминалните мрежи од Западен Балкан станаа активни во Европската Унија во 90-тите поради војната и нестабилноста во регионот. Во извештајот се наведува дека криминалците од Западен Балкан гравитираат на места каде што има значителна диаспора. На пример, Северномакедонската мрежа е позната како Франкфуртска мафија и е вклучена во трговијата со хероин од Западен Балкан до Франкфурт, но и до Виена.
Стои во извештајот. Кај младите од Западен Балкан, на возраст од 15 до 34 години, проценките за годишниот број на сите случаи на одредени болести кај одредена популација во одреден период се движат од 1,9% за Босна и Херцеговина во 2018-та до 12,5% во Македонија во 2017-та година. Ова е пониско од процентниот просек на Европската Унија, 15,5% од младите во 2020 година. Сепак, се нагласува во извештајот, овие податоци би можеле да бидат различни поради недоволната подготвеност на Балканот да се зборува за употребата на дрога.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.